Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Sastanak i razgovor vrhovnog vođe islamske revolucije s emirom Katara u Teheranu. U Bratuncu ukopi kolektivna dženaza za 4 žrtve protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu. Finska hitno za pristupanje NATO-u. Kremlj uputio upozorenje. Vrhovni vođa islamske revolucije nazvao je više decenijsko ugnjetavanje cionista nad palestinskim narodom gorkom realnošću i udarom za islamski i arapski svijet. Islamska republika Iran očekuje da arapski svijet eksplicitno uđe na političku arenu, rekao je Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei. Danas tokom sastanka šeha Tamima bin Hamada Al-Thanija, katarskog emira i prateće delegacije, lider islamske revolucije je rekao: odnos arapskih zemalja prema zločinima cionističkog režima, ako je iz straha ili pohlepe, treba da znaju da okupatorski izraelski režim danas nije u situaciji da ga se treba bojati. On smatra da je rješavanje problema regiona u rukama zemalja regiona i kroz dijalog ističući da nema potrebe za intervencijom drugih da bi upravljali regionom. Cionisti stvaraju korupciju gdje god kroče, pa zemlje regiona moraju jačati svoje odnose kroz konsenzus i saradnju. Trebalo bi višestruko povećati sadašnji nivo ekonomskih odnosa između dvije zemlje i implementirati sporazume između Islamske republike Iran i Katara, podcrtao je lider Islamske revolucije. Katarski emir, izražavajući zadovoljstvo svojom drugom posjetom Iranu, ukazao na istaknutu poziciju vođe islamske revolucije u islamskom svijetu te rekao: zločini cionističkog režima u Palestini su užasni, svi se moraju suprotstaviti događajima u Palestini. Katarski emir šejk Temim bin Hamad Al-Thani doputovao je danas u Teheran na čelu visoke političke i ekonomske delegacije, a dočekao ga je predsjednik Islamske republike Iran. Ti od opisnici televizije Al Jazeera Shirin Abu Akle, koju su ubili cionistički militanti, pokopano je danas na zapadnoj obali u prisustvu velikog broja palestinskog naroda i zvaničnika.
Dženaza Shirin Abu Akle održana je danas od bolnice Ramalah do sjedišta palestinskih vlasti u znak sjećanja i oproštaja u prisustvu Mahmuda Abasa, šefa palestinske uprave. Prema izvještaju tijelo reporterke Al Jazeere, sutra uveče u petak bit će prebačeno u Rimokatoličku crkvu u Bab el Halilu prije nego što bude pokopano pored njenih roditelja. Šef palestinske uprave Mahmud Abas prisustvovao je danas golemoj dženazi Rahmetli Abu Akle u sjedištu palestinskih vlasti u Ramali. Ne vjerujemo počiniocima i odmah ćemo se obratiti Međunarodnom krivičnom sudu, rekao je Mahmud Abbas u govoru na sahrani. On je okrivio izraelske okupatore za atentat na Shirin Abu Akle i rekao: ova novinarka je žrtvovala svoj život u obrani svoje nacije i bila je iskren nacionalni glas u medijskoj refleksiji stradanja šehida i zarobljenika u Al-Aqsi i drugim kampovima, prenosila istinu cionističkim napadima na palestinske gradove. Ubistvo novinara i snimatelja i napad na njihove kancelarije u sjeni svjetske pasivnosti i ravnodušnosti s ciljem suzbijanja i stvaranja terora oduvijek je bio jedan od glavnih ciljeva izraelskog apartheidskog režima. Cionistički zločini se kreću od bombardiranja zgrade u Gazi u kojoj su bile smještene kancelarije katarskog televizijskog kanala Al Jazeera i drugih medija u nedavnom ratu u Gazi, do ubistva reporterke Al Jazeere Shirin Abu Akle dok je izvještavala o cionističkom napadu na Camp Jenin.
Udruženje Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini oštro je osudilo najavljeno obilježavanje, kako navode, takozvanog dana nezavisnosti Izraela, koje je planirano da bude održano sutra u Sarajevu. Ističu da je ono što se naziva dan nezavisnosti Izraela za Palestince dan nakbe, katastrofe, i podsjetnik da je Izrael napravljen na mitu o nacionalnom oslobođenju krvlju palestinskog naroda na njihovoj otetoj zemlji. Iz udruženja tvrde da Izraelci slave krađu i okupaciju Palestine zamijenivši britanski kolonijalizam još strašnim doseljeničkim kolonijalizmom. Za njih ono što se dogodilo 1948. godine ne predstavlja nezavisnost, već najveću oružanu pljačku i genocid 20. stoljeća. Pozivamo sve zvaničnike i institucije da bojkotiraju ovaj sramotni dan i da se ograde od podrške izraelskom fašističkom režimu koji je odgovoran za likvidacije, progone, oduzimanje zemlje, te, kako smo danas vidjeli, za svirepe likvidacije novinara i aktivista koji pišu i izvještavaju o tim zločinima. Podrška i učešće u obilježavanju ovog takozvanog dana nezavisnosti Izraela ohrabruju i podržavaju izraelski okupatorski režim u nastavku masakra nad okupiranim palestinskim narodom, saopćeno je. Slijedi blok kratkih informacija. Ministrica vanjskih poslova Donika Gervela predala je zahtjev za ulazak Kosovo u Vijeće Europe i time je pregazila Washingtonski sporazum i poslije 10-godišnjeg gaženja Briselskog sporazuma, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić smatra da je pregažena rezolucija 1244. Na nama je da ne uđemo u mržnju, psihozu i pružimo odgovor. Zato sam zakazao Vijeće za nacionalnu bezbjednost, kazao je Vučić. Kako kaže, jasno je da ključne zapadne zemlje vode ovu igru. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu tužilaštva Bosne i Hercegovine u slučaju Drbovoljačka. Ovu informaciju je za portal Avaza potvrdio Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine. Dobili smo obavijest od suda da je optužnica u tom slučaju u cijelosti potvrđena protiv svih 10 optuženika, kazao Najem Grubešić. Uz optužnicu predloženo je slušanje 227 svjedoka kao i više vještaka, a priloženo je više od 500 materijalnih dokaza kojima se potkrepljuju navod optužnice i saopćeno je tada iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Turska je započela aktivnu fazu vježbe Morski lav 2022 na granici sa Grčkom, javljaju turski mediji. Aktivna faza vježbe uključuje helikoptere, traganja i spašavanja, transportne avione, ratne avione, brodove i brze patrolne čamce oružanih snaga Turske i snaga sigurnosti samoproglašene Turske republike Sjeverni Kipar. Egejsko more, koje je zajedničko more Turske i Grčke, decenijama je bila zona sukoba između dvije zemlje. Rastuća inflacija i cijene energije praćeni rastom cijena usluga i proizvoda u Francuskoj, uveden je plan za distribuciju bonova za hranu zemlji. Plan koji je bio jedno od obećanja Emmanuela Macrona. Dobrotvorne organizacije procjenjuju da postoji oko 8 miliona potencijalnih korisnika. Detalji ovog plana još nisu utvrđeni, međutim ministar poljoprivrede i hrane u Francuskoj je najavio da će oblik ovog granta biti u obliku kupona, kreditnih kartica ili bankovnih transfera. Predstavnik svjetskog programa za hranu u Jemenu nazvao je stanje ishrane u zemlji katastrofalnim, posebno u svjetlu posljedice krize u Ukrajini. Richard Ragan je naglasio da se očekuje da će cijene hrane porasti za oko 30%. 13 miliona jemenaca pati od gladi i neuhranjenosti, a 5 miliona je u najvećoj pothranjenosti i na ivici gladi. Prošlo je 7 godina od vojne ofanzive Arapske koalicije pod vođstvom Kraljevine Saudijske Arabije i opsade siromašnog Jemena. Posmrtni ostaci 4 žrtve proteklog rata bit će okopani danas na kolektivnoj dženazi u memorialnom kompleksu i šehijskom mezarju Veljaci u Bratuncu. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene tokom 1992. i 1993. godine na području Bratunca, a njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani godinama kasnije na različitim lokacijama na području ove općine. Među žrtvama koje će biti ukopane bit će jedno dijete. Radi se o Salmiru Hođiću, rođenom 83. godine, dječaku iz mjesta Suha, koji je u momentu smrti imao samo 9 godina. Prema tvrdnjama svjedoka ovog stravičnog zločina, dječak Salmir je zajedno sa njegovom porodicom, odnosno majkom, bratom, djedom i nanom, kao i još nekoliko mještana Suhe, ubijen u porodičnoj kući njegovog djeda Osmana i oca Beriza. Potom su zajedno sa kućom zapaljeni. Njegovi oskudni i dijelom nagorili skeletni ostaci su pronađeni prilikom ekshumacije koja je izvršena u junu 2002. godine u ruševinama ove porodične kuće. U memorialnom kompleksu i šejskom mezarju Veljaci u Bratuncu do sad su ukopane 304 žrtve iz proteklog rata, odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu. Građanska inicijativa Jer nas se tiče danas je ispred gradske vijećnice grada Mostar uoči 21. sjednice gradskog vijeća gdje se gleda dosadašnji rad gradonačelnika, izvela simbolični performans kako bi alarmirali donositelja odluka javnost na problem deponije Uborak. Više u prilogu koleginice Sanjale Gaković.
Nekoliko predstavnika građanske inicijative Jer nas se tiče okupilo se danas ispred gradske vijećnice kako bi, kažu, posjetili gradonačelnika na njihove zahtjeve za rješavanje problema Uborak.
Budući da problem Uborka još uvijek nije riješen, u znak protesta donijeli su vreće smeća s Uborka kako bi, kazali su, pokazali vijeću i gradonačelniku da to smeće niko ne sklanja, nego stoji 24 sata dnevno, 365 dana u godini.
Došli smo da pokažemo da je riječ Uborak spomenuta samo jednom u dosadašnjem radu gradonačelnika i to je bilo kad su trebali da rade studiju okoliša oko Uborka. Znači, mi smo došli ovdje da jasno pokažemo da se u stvari do sada nije ništa učinilo. Znači, sve riječi koje su nam izgovorene u stvari su još uvijek obmavljivanje, u stvari laži koje smo i do sada slušali.
Grad je nedavno istaknuo kako je problem rješiv, no da sve to usporava tužba građanske inicijative. No Hujdur tvrdi kako ta tužba ne sprječava rješenje problema.
Naša tužba je osnovana i ona nikakav problem ne bi trebala da predstavlja u rješavanju u Borku. Ono što sprječava jeste širenje u Borku.
Iz građanske inicijative kažu da predugo traje ova borba i da su ljudi umorni. Oni samo žele da se ta lokacija isključi totalno i da se premisti.
Proširenje deponije ne dolazi u obzir. Znači, Uborak mora biti zatvoren. Mora, više nema nikakve kalkulacije 5 godina ili ne 5 godina. Oni su to potrošili. Zašto se šuti o novoj lokaciji? Zašto? Samo nas to zanima, zašto?
Građanska inicijativa još jednom je ponovila 3 zahtjeva kada je u pitanju deponija, a to su saniranje i zatvaranje deponije, pronalazak druge lokacije i trajno premještanje i izuzimanje trenutne lokacije deponije iz plana grada. Poručuju da bi obustavili proteste kada bi se ispunio makar jedan od njihovih zahtjeva, a dok se to ne desi, nemaju namjeru odustati od borbe. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Finski predsjednik i premijer pozvali su na bez odlaganja ulazak u NATO vojnu alijansu. Iz ureda predsjednika nordijske zemlje saopćeno je da će Helsinki svoju konačnu odluku objaviti u nedjelju. Finski lideri kažu da žele da se njihova zemlja odmah pridruži Sjevernoatlantskom vojnom savezu s obzirom na razvoj događaja u Ukrajini. Saopćenje dolazi pošto je Moskva ranije upozorila skandinavske zemlje na moguće posljedice ulaska Finske i Švedske u NATO savez. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da širenje NATO-a i blizina granica Rusije neće učiniti region stabilnim i sigurnim, te da bi pristupanje Finske NATO-u sigurno ugrozilo sigurnost Ruske federacije. Dmitri Peskov je rekao: "Ulazak Finske u NATO prisiljava Rusiju da preduzme posebne mjere kako bi osigurala svoju sigurnost." Portparol Kremlja rekao da svi, uključujući Sjemečke države, žele izbjeći direktnu konfrontaciju između Ruske federacije i NATO-a, a to je učinila i Ruska federacija. Finska dijeli više od 1300 km granice sa Ruskom federacijom. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a Jens Stoltenberg kaže da pošli odluku Finske i da bi je toplo pozdravio ako bi Helsinki odlučio da se pridruži NATO.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je danas u odgovoru na zahtjev Finske za članstvo u NATO-u rekao: "Finska je jedan od najbližih saveznika NATO-a, ima zrelu demokratiju i članica je Evropske unije, koja igrala važnu ulogu u obezbjeđivanju euroatlantskog područja." Stoltenberg je također naglasio da mogući ulazak Finske u NATO pokazuje da su vrata alijanse otvorena, ali čini se da su vrata NATO-a otvorena mnogim insajderima, budući da su Stoltenbergove primjedbe stigle u vrijeme dok je Kijev u više navrata pozivao na članstvo Ukrajine u NATO-u, ali je taj zahtjev ekspresno odbijen. Sada je 78 dana od rata u Ukrajini i narod ove zemlje je najviše stradao, a infrastruktura Ukrajine je uništena. U prvim danima rata ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je više puta pozivao Kijev da se pridruži Evropskoj uniji i NATO-u, pozivajući se na činjenicu da je njegova zemlja u ratu s Rusijom na evropskoj strani. Ali tome su se usprotivili evropski lideri, a ignorisao ga je generalni sekretar NATO-a, sve dok Zelenski nije povukao svoju aplikaciju za članstvo u NATO-u. Treba napomenuti da je mogućnost ulaska Kijeva u NATO u mjesecima prije početka rata od strane medija bio jedan od razloga za početak rata u toj zemlji.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjim večernjim vijestima. Pozivam vas da i u nastavku budete uz program naše televizije i naših programa, emisija i serijala koje su naše kolege, odnosno naš mali kolektiv pripremio za naše vjerne gledatelje. Do narednog gledanja sutra u isto vrijeme. Ovoga trenutka se od vas obraštamo. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Osnove ljudskih prava sa stanovišta islama.
Prije više od 1400. godina islam je proglasio jednakost među pripadnicima različitih rasa i to je bilo u momentu kada je u svojim imperijama i civiliziranom svijetu tog vremena, od Rima do Irana i Egipta i drugi, rasna diskriminacija bila veoma raširena i zastupljena. Poštovani slušalci, srdačno vas selamimo na početku devete emisije iz ovoga ciklusa Temelji ljudskih prava sa stanovišta islama. U ovoj emisiji ćemo govoriti o pravima manjina sa stanovišta islama.
Danas su manjinama u svijetu pridaje velika važnost i njihova prava su važna tema međunarodnih prava kao i povelje o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija. U islamu također prava manjina se ozbiljno tretiraju. Mi ćemo o manjinama u islamu govoriti sa dva aspekta, rasne manjine i vjerske manjine. Prvo govorimo o rasnim manjinama.
Narodi iz vremena poslanika, alejhisselam, uopćeno možemo podijeliti u dvije skupine, na Arape i ne-Arape. Iako je Kur'an objavljen na arapskom jeziku i poslanik, alejhisselam, je bio Arap, islam se pojavio u Arabiji i većina ashaba su bili Arapi. I pored svega toga, sa stanovišta islama, niti Arapom nikada se nije smatralo prednošću. Drugim riječima, u islamu pripadnost osobe nekoj određenoj rasi ili plemenu nije razlog njegove superiornosti nad drugima. Ova tema je na kasnije i objašnjena u 13. ajetu sure Hudžurat. U ime Allaha, milostivog, samilosnog, o ljudi! Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Najugledniji kod Allaha Dželešanuhu je onaj koji ga se najviše boji. Allah uistinu sve zna i nije mu skriveno ništa. Poslanikov govor nakon osvajanja Mekke također potvrđuje ovo napredno stajalište islama. Poslanik alejhisselam kaže: "O ljudi, Allah Dželešanuhu je islamom je otklonio od vas hvalisanje i gordost iz perioda neznanja putem srodstva. Svi ste potekli od Adema alejhisselam, a on je stvoren od zemlje. Najbolji od vas su oni koji su najbogobojazniji."
Neznalice na samom početku islama su očekivale da će plemeniti poslanik, Mir neka je na njega dati prednost Arapima nad nearapima, ali je poslanik alejhi selam rekao da su oni svi jednaki poput zubaca u češlju i da ništa nije bolji Arap nad nearapom niti crnac nad bijelcem, osim kada je u pitanju bogobojaznost. Nema sumnje da je bogobojaznost duhovna odlika čija nagrada nas čeka na ahiretu, a ne na dunjaluku. Iz tog razloga je poslanik mir neka je na njega podjednako podijelio Bejtul Mal između svih muslimana, kako Arapa, tako i ne Arapa. Pitali su imama Sadika mir neka je na njega, poslanikovog potomka, o Bejtul Malu. On je dao sljedeći odgovor: svi pripadnici Islama su djeca Islama i ja svima njima ravnopravno dijelim Bejtul Mal. Ako neki među njima posjeduje neku odliku, to je između njih i Allaha. Znači, njihova nagrada je kod Allaha i nemaju nikakvu materijalnu korist.
Imam je na kraju svog govora rekao da je tradicija poslanika Islama bila takva. Stoga nema sumnje da je Islam prije više od 1400. godina proglasio jednakost među pripadnicima različitih rasa, i to je bilo u momentu kada je u svim imperijama i civiliziranom svijetu tog vremena, od Rima do Irana i Egipta i drugih rasnih diskriminacija, bila veoma raširena i zastupljena. Danas također, iako se čini da nema rasne diskriminacije, ipak se u mnogim dijelovima svijeta sa pripadnicima različitih rasa postupa nepravedno i diskriminirajuće. Tako u zemljama zapada, posebno u Americi, bijela rasa je superiornija, dok su pripadnici druge boje kože u praksi građani drugoga reda. Na svjetskoj razini zapadne zemlje stanovnike zemalja trećeg svijeta gledaju sa poniženjem i sebi daju za pravo da se miješaju u njihove unutrašnje poslove, jer njih računaju kao nižu rasu u odnosu na narod sa zapada. Smatraju da ne trebaju i da ne mogu biti dio civiliziranog demokratskog društva.
Današnju emisiju nastavljamo temom o vjerskim manjinama sa stanovišta Islama. Islam u potpunosti priznaje prava vjerskih manjina i prepušta im punu slobodu pri obavljanju svojih vjerskih obreda i obaveza. U vrijeme poslanika Islama, mir neka je na njega, Jevreji i kršćani su bili vjerske manjine koji su živjeli u islamskoj državi i nazivali se Ehle Zeme. I pored toga što je Islam nebeska objava, potpuna istina, i svako mora da osjeti i razmišljanjem o Bogu da povjeruje u poslanstvo Muhameda alejselama, posljednjeg Božijeg poslanika, i kijametski dan, ipak nikako pripadnici ostalih vjerskih skupina nisu primorani da prihvate Islam kao svoju vjeru.
U Kur'anu Kerimu se kaže: u vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti, pravi put se jasno razlikuje od zablude. Bekara 256. ajet. Poslanik ne samo da nije primoravao pripadnike drugih vjera da prihvate Islam, nego nikada nije dozvoljavao da se oni uznemiravaju i uvijek je preporučavao da se poštuju njihova osnovna prava. Poslanik Islama, alejhiselam, nakon što je došao u Medinu i uspostavio islamsku vlast, sklopio je sporazume sa različitim grupama. U dijelu jednog od tih sporazuma sa Jevrejima se kaže: svaki Jevrej koji je sa muslimanima biti će pomognut i jednak je sa muslimanima, neće biti uznemiravan i neće biti pružena pomoć njegovim neprijateljima. U vrijeme kada su muslimani u ratu, Jevreji će zajedno sa muslimanima plaćati troškove ratovanja. Jevreji imaju svoju vjeru, a muslimani svoju, osim u slučaju da čine nasilje. Ako neko od strane ovoga sporazuma bude napadnuta, sve će mu biti pružena pomoć. Poslanik, kao što je imao sporazume sa Jevrejima, sklapao ih je i sa kršćanima. U jednom takvom sporazumu sklopljenom sa kršćanima Neđarana stoji: sredstva za ratovanja koje kršćani Neđarana stave na raspolaganje islamskoj vojsci mora biti nadoknađena u slučaju da bude uništena. Kršćani Neđarana su slobodni u očuvanju svoje vjere i zagarantovana im je sigurnost njihovog života i imovine. Kršćani Neđana neće biti protjerivani iz svoje zemlje, a muslimani neće napadati njihovu zemlju.
Hazreti Alija, mir neka je na njega, u naredbi koju je izdao Maliku Aštaru, predstavniku vlasti u Egiptu, poziva ga na ljubav prema svim narodima i piše: narod čini dvije grupe. Grupa tvoje braće po vjeri, a druga je poput tebe u stvaranju. Ako počine kakav grijeh, ili ako ih zadesi kakva nevolja, ili ako svjesno ili nesvjesno počine kakvu grešku, nemoj gledati u njihove pogreške i oprosti im njihove grijehe. Tokom historije muslimani su poštivali sve ove naredbe islama vezane za poštivanje prava vjerskih manjina, kao što ni danas u islamskim zemljama nema posebnih problema kada su u pitanju manjine. Analiza prava vjerskih manjina u Iranu pokazuje koliko se u islamu poštivaju njihova prava. Ustav Islamske Republike Iran, slijedeći učenje islama i poslanikovu alejhi salamovu praksu, priznavajući vjerske manjine, daje im potpunu slobodu u izvršavanju njihovih vjerskih obreda. U 13. tački ustava o ovom se kaže sljedeće: Iranci, pripadnici Zoroastrijanaca, Jevreja i Kršćana, u okvirima zakona su slobodni u izvršavanju svojih vjerskih obreda i postupaju shodno svome učenju u ličnim poslovima i vjerskom obrazovanju. Kao što se može zaključiti, ovdje je spomenuta i pojašnjena sloboda prilikom izvršavanja vjerskih obreda. Sljedbenici spomenuti vjera imaju svoje bogomolje, crkve, sinagoge, hramove u Iranu. Tačka 14. Ustava također govori o sprovedbi islamske pravednosti i pohvalnom moralnom odnosu prema vjerskim manjinama u Islamskoj Republici Iran.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to, zavisi, djeca koja
leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaju duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer kad djeca panu.
I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazni i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imaju jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nema, evo, mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djete tu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta. Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, a te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kada je uznemireno. Reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.